Хосталышкын, төрткү эге. Моисейин жан бурганга харылап, ынжалса да, израилчилер меңейип үзүрөбөйүн, мен чугаамны тооп тыңдабайын, тээрги чаякчы сеңе кейип көзүлбөйүн тээр болсо канчаармен, деп айтырган. А тээрги чаякчы, холуңда олчуңул, деп он айтырган. Моисей, таянгышымдыр, деп харылаан. Тэргі чаякчы ынжан, оңну чэрші октавыт дейін. Моисей таянгышын чэрші октаттарға, оозу чылан поып хуула вергі, ол дезіп ыңай болған. Тэргі чаякчы Моисейге, холун сунгаш, оң кудуруундан тудуал дейін. Моисей холун сунгаш, чыланның кудуруундан тудуары билек, холунда чылан базығы тап таянгыш болу верген. Тэргі чаякчы ынчан мінжа дейін. Оларның адыг білерінің бурганы, Авраам, Исаак болгаш Иаковтың бурганы, тэргі чаякчы мейін сене кейп көзілгенімге улус бүзірей берзіндейш, ынжар қылырсен. Ол, холуңны хойнымча суудам, деп немей чугалаан. Моисей холун хойнунча сукпаш, он ужулгаш көргө, он холу кеш арыындан хардай агара берген болгон. Тэргі чаякчы, холуңну амбазагаттап хойнунча суудам, деп чугаларга, Моисей холун хойнунча сукпаш, он тедир ужулгаш көргө, оозу мага бодунун арткан кезедеги кады капарган болгон. А тэргі чаякчы улаштыр чугалаан. Биревес израилчилер сеңе пүзүрөбөйүн, бирги падыткал демдейин тооп айындабар болсо, ийги падыткал демдейин тооп тыңнаар бор. Ынжарга, бойи падыткал демдейин көргөч да сеңе пүзүрөбөз, сең сөзүңнү тооп тыңнабас болсо, кем суундан узуп алгаш, жерше төбүт, ынжан ол суук хан кылдыр хуула бер. Моисей тэргі чаякчыга, о, тэргим, мен чевен, сөзкүрөбөз кижибен, моң мурнунда да ындык жордум, жалжаң болур мен биле чугалашканың соңунда да чуга сөзүм чевен кебердир, деп харылаан. Тэргі чаякчы Моисейге, кишинин аскы тылын кым чаяап бергенин, улусту кым үнү чок азы түлей, кара көрүп турар азы согур кылык баарыл, тэргі чаякчыңар болур, мен эвес ийкмен бе. Ам парче, чугаалап эгелериңгеле, мен сең биле кады болуп, чүнү чугааларын айтып бермен, дейін. А Моисей, о, тэргім, чорудуп болурун өскө кижиден айбылап көрөм, деп тилейін. Анжан тэргі чаякчы Моисей же, күчтүү биле килеңнеп мынжа дейін. Сен Арон дер Леви такың бар эмес шүбөбү? Мен оң чеченин билирмен. Олам сенче уткуй келчидардыр. А сени көрүк баш, сеткилинден өрүйүрдүр. Мен айтып берген сөздөрүмнү акынга тамчытып чугаларсын. Кайыңар да чугалап эгелерге. Мен силер биле кады болуп, сеңе да, акынга да чүнү чугаларын айтып бермен. Базы чүнү кылырын өөрөдүрмөн. Арон, сең орнуңга чон биле чугалашыр киши болур. Ынжаңаш ол сең аскыңдек болур. А сен аңа бургандек болурсен. Бодаянгышты базы туду алгаш чор. Оң биле улуска падыткал демдиктери көргүзөрсөн. Моисей он катты Иофорга келгеш. Мен ам чорп таня. Египетте чуртап турар чоок улусун же тейдир чанып, оларнын бар жогун көрүп көрөйүн, деп чугалаан. Иофор Моисейге, амыр тайбын ээп чаныбыт, деп харылаан. Моисей Мадианга турдала, тэргі чаякчы аңа, ам Египет же жана бер, сени өлүрөр деп турган улус шуптузу өлүп калгандыр, деп чугалаан жүбедир. Моисей да кадайын, ажы төлүн элчигенге олурткаш Египет жерже ээп жана берген. Ол бурганның берген таянгышын база абалган. Тэргі чаякчы ынжан Моисейге мынжа дейін. Моон чорукбаш, Египетка чедевергеш. Мен сені қылзынды ешкіле еткінің қайғамчық чүйілдерінің шұптусын фараонның мұрнынға қылырсын. А мен фараонны чөрүү дейдір қылып қарымға, ол чонны салбайм бар. Үнжын фараонға мұнжа дейірсін. Дейіргі жаяқчы сене чуғалап тұр. Израил дейіргі мен тұн оғлымдыр. Үнжанғаш оғлым мене паран болып, мөгейзінді еш. Оны салып, чорутуптарыңы тұжап тұрмен. Апир әвес Израилді салырындан ойталар болзыңза, көрсін, мен сен тұн оғлыңны өлірік бармен. Моисей орғара қонып чыдырда, дергі жаяқчы жедік білгіш, оны өлірер деп барған. Моисейнің қадайы Сепфора үнжан жидік бижаға алғыш, оғлының тотаның қыдыққы кежін қыртыжат тендікті алған. Он ол кешті ашаның ии путаразыңға тегзіп, бохана чызында мен білі түгдешкен сәнттейін. Дергі жаяқчы үнжан Моисейіне амылық арттырқпан. Сепфора қыртыжап темдікті ешкінгі хамарыштыр, хана чызында түгдешкін деп чуғалан. Дергі жаяқчы Ааронға Моисейіне ұтқып, ән құрға қауыша чору ұт дергі. Демгізі ұнар чорық баш. Бұрғанның таңың чаныңға тұңмасы Моисейіне ұтқу алғаш ошқақпан. Дергі жаяқчыға айбылатқан Моисей, оң бүгі сөстерін, базақ қылзын деп айытқаны бүгі падытқал демдіктерін Ааронға тамчыдып жуалан. Моисей білі Аарон қады чорық баш. Израил чонның шұпту баштыңларын чығып алғаннар. Аарон чонға дергі жаяқчының Моисейге чуғалан бүгі сөздерін тамчыдып чуғалаш, чон мұрнынға бадытқал демдіктерін қылып көргізген. Чон оларға бүзірей берген. Дергі жаяқчы Израил чонға чедіп келген. База он келінчейін көрікпан дейірсін тыңнаш, ұлыс бұрғанның мұрнынға сөгіріп мөгейген.